Mezi kandidáty na hlavní cenu letošního festivalu Berlinale bude film Přes kosti mrtvých. Natočila ho mimo jiné za pomoci několika českých spolupracovníků polská režisérka Agnieszka Holandová. A ta je po víc než roce hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten film Přes kosti mrtvých je založený na knize jedné z asi nejznámějších současných polských autorek, Olgy Tukarčukové. Můžete posluchačům aspoň trošku přiblížit, o čem to vlastně je?
Je to o ženě v určitých letech, starší, která je v důchodu, byla inženýrkou a stavěla mosty v Syrii nebo v Iraku. Přestěhovala se do Kotliny Klocky, což je na českém pohraničí v Sudetech. A tam žije na samotě s dvěma pejskama a kamarádi se s několika lidmi, s několika sousedy, kteří taky jsou takový trošičku divní. Zajímá se o astrologii, zajímá se o práva zvířat a o přírodu prostě. A učí dětičky v místní škole na neplném úvazku angličtinu. V podstatě měla by být úplně spokojená a klidná, ale nemůže akceptovat nespravedlnost, která kolem se odehrává a která hlavně týká se zvířat. A tak bojuje o jejich práva s místními lovci a s vládou místní, většinou reprezentovanou muži. Když takhle bojuje s nima o ty práva zvířat a o to, aby nebyly zabíjeny takovým krutým způsobem, začínají mizet ty lovci. A po nějaké době nalezá se mrtvola jednoho, pak druhého, pak třetího. A neví se, kdo to dělá. Ona je přesvědčená, že to dělají zvířata, že je to pomsta zvířat.
Ten polský titul je Pokot. Česky, jak už jsme se zmínili, má tři slova, tedy Přes kosti mrtvých. To působí docela zajímavě. Vy znáte jak český jazyk, tak polský jazyk. Proč to tak je?
Roman v polštině, v originálu se jmenuje Veď svůj pluh přes kosti mrtvých. To je citát z Williama Blakea, který vystupuje tam v tomhle románu, jeden z hrdinů ho překládá. Ale na název filmu to by se nedalo nějak prodat. Takže hledali jsme něco jiného a Olga přišla s Pokotem. Pokot to je výrazné a lidi vědí asi, co to znamená, ale nejsou si úplně jistí. A to je lovecký název pro takovou oslavu, kterou lovci dělají po lovu, když ukládají zvířata podle druhu a podle rozměru a oslavují to. Tak to se jmenuje pokot. A hledali jsme v jiných jazycích ten takový výraz a on neexistuje. Takže každý v podstatě v každé zemi to se bude asi jmenovat jinak. To je trošku nešťastné, no ale tak tomu asi bude. Před kostí mrtvých jenom. V polštině to nezní, v angličtině to není možné. Takže anglický název je spoor, což znamená stopa zvířete.
Jak jsem zmínil v úvodu, vy jste spolupracovala s několika Čechy, konkrétně, jestli se nemýlím, se Štěpánem Hulíkem, střihačem Pavlem Hrdličkou a hercem Miroslavem Krobotem. Dá se říct, že je to polský, ale taky tak trošku český film?
Ano, já myslím, že duch toho je nejčeštější z mých všech filmů. A bude to asi tím, že Olga na tom pohraničí dlouho žila a že ona má v sobě takový trošku naivní představu, že Česko to je takový ráj trochu.
A že lidi to má hodně Poláků, promiňte, jo, že vám skáču do řeči.
Že Češi jsou mírnější, že jsou tolerantnější, že rozumějí právě tajemství života, tajemství natury, přírody. Takže a že právě neberou i seriózní věci přes příliš seriózně. No, takže tam se zmítají, ten polský duch a český duch se zmítají v tomhle románu a taky v tomhle filmu. A pak jsme udělali jednou postavu, která v románu nebyla česká, Borose. Udělali jsme Čechem a hraje ho Mirek Krobot. A v románu zase vystupuje takové knihkupectví nějaký určitého Honzu, který je za hranici a kde se Dušejko často prostě se tam jezdí, aby právě spotkala někoho, kdo má v sobě takovou takovou mírumilovnost a zájem o knižky zároveň. No a to jsme toho Honzu jsme vynechali už z filmu a Krobot je Čechem. Štěpán Hulík nám pomohl trochu ze scénářem, udělal takový doktoring v okamžiku, kdy už jsme jaksi nevěděli, jak to zlepšit. Pavel Hrdlička, s kterým jsem taky dělá na Hořícím keři, stříhal to, a to byl dlouhý střih, takže Pavel dal do toho spoustu práce, času a života. Producenti byli ty stejní, co u Hořícího keře. Taky cvičená zvířata, to byli Češi, a komputerové efekty, teda zvláštní efekty počítačové, které dělá, taky jsme s nimi dělali spolu na Hořícím keři UPP a Boris Masník se o to staral a udělal jako to skvěle, podle mě. To se prostě nikdo nepozná, že tam jsou vůbec nějaké efekty jsou.
Ve 20 minutách Radiožurnálu si dneska povídáme s polskou filmovou režisérkou Agnieszkou Holland. Minulý týden potvrdili grafologové tady v Polsku pravost podpisů Lecha Valenci pod dokumenty, kterého podle Institutu národní paměti usvědčují ze spolupráce s komunistickou tajnou bezpečností. Co si o tom myslíte? Je to pro vás důležité?
No víte, o tom, že Lech Valenca jako mladý člověk po masakrech v roce 1970 v prosinci něco podepsal a nějakou dobu spolupracoval anebo aspoň povídal si z nebezpečnosti, to se ví, to víme všichni.
Ale on to popírá.
On to teď popírá, jo. On se k tomu určitým způsobem přiznal, jednak některým lidem v letech 70., ale taky v takovém první své biografii Cesty naděje, která vyšla, nevím, 89. asi, nebo 90. tak nějak. A pak se to stalo jaksi politickým takovým argumentem proti jeho prezidentuře a taky někteří jeho spolupracovníci a spolubojovníci chtěli zhodit ho z toho postumentu toho hlavního hrdiny a hlavního a symbolu tohle odboje. No a myslím si, že on si začal, že nechtěl k tomu připustit a nejsem si jistá, neznám psychologii Valency natolik, abych mohla vám říct, jestli on skutečně uvěřil, že to vůbec se nestalo, že tak dlouho přesvědčoval všechny, že sám sebe přesvědčil, že určitým způsobem to nějak vytlačil ze sebe, nebo jestli vědomě prostě si řekl, nedám vám tohle satisfakci. Protože je to zvláštní člověk a velice osamělý a velice, myslím, takový urputný a určitě to není nikdo, kdo řekne, já jsem se spletl, je to moje chyba. On si myslí, že on prostě nemůže ukázat jakoukoliv slabost. Což je jeho tragédie, což je jeho neštěstí. Je mi líto, že nenašel se nikdo, kdo by mu pomohl. Nevím, ani kněz, on přece velice věřící, a nikdo jiný, kdo by mu pomohl prostě určitým způsobem se s tím zmířit. Teda je to můj pohled, protože na druhé straně on říká, že to neudělal. No dobře, tak to nepodepsal. Tak nebo ovak, to vůbec není důležité, protože všechno, co udělal potom, je mnohem důležitější než ten okamžik slabosti. Když se díváme na životy svátců, tak většina z nich měla právě takovou epizodku. Je těžko být hrdinou, když se neprošlo přes nějaký pád, přes nějakou takovou těžký okamžik, když jsme pocítili svoji vlastní slabost. A myslím, že Lech Valenza ještě k tomu, on si vždy myslel, že on je jako nejchytřejší a že je tak jaksi chytrý, že podvede i ty estebáky a určitě byl přesvědčený, když třeba bral od nich peníze, že je teda neuvěřitelně chytrý, že v podstatě nic jim nedává a ještě k tomu bere od nich peníze. Takže to je taková mentalita trošku takový, jak Poláci říkají, chlopek roztropek, takový, který si myslí v podstatě, který má trošku jinou morálku, než ta morálka taková jako vyšších tříd. No a to je taky jeho šarm. A v každém případě ukázal si jednak jako velice talentovaný líder a politik, na druhé straně jako velice odvážný člověk, zvlášť během vojenského stavu, když byl na něho příšerný natlak a když on prostě nevzdal se vůbec a zachránil v podstatě celé hnutí. Bez něho by solidarnost se rozpadla v těch 80. letech velice snadno. A přece jen ten odboj existoval celou dobu, i když pochopitelně nebyl už tak milionový jako předtím. A mohli jsme nějakým způsobem sami si tou svobodu vybojovat. To vše vděčíme Lechovi Valensovi a myslím, že na to se nemůže zapomenout. A ten útok teď na něj je útokem politickým. Je to útok lidí, kteří ho nenávidí a mu zavidí jako Jaroslav Kaczyński, který chtěl by svého zesnulého bratra postavit na místo Valensina, ale to prostě asi ani Orwell by tak ty dějiny nepřepsal, aby někdo tomu to uvěřil.
Vy se samozřejmě netajíte tím, že se vám nelíbí mnohá rozhodnutí současné polské vlády strany Právo a spravedlnost, ale ona, tahle vláda, po roce, kdy jsme spolu mluvili naposled, zůstává velmi stabilní, česky bychom řekli možná silná v kramflecích. Proč to tak podle vás je?
No, mně se zdá, že ona není až tak silná, jak si představovala, že bude, pokud jde o výzkumy třeba. To ona se drží víceméně na stejné úrovni, jako byla, když vyhrali volby.
Pro úplnost uveďme, má stabilně podporu nějakých 35-37% voličů, což je pravda, ale v tom současném systému má naprosto jasnou parlamentní většinu a ta vláda určitě není nestabilní.
Není nestabilní, ale může se zdestabilizovat v každém okamžiku, protože je šíleně arrogantní a dělá spoustu chyb a otevírá spoustu frontů. Spoustu jako takových zapasných bodů. Takže já v její stabilitu nevěřím. To znamená, může se stát, že bude ještě vládnout 10 let, ale může se taky stát, že za rok se ukáže, že už vládnout nemůže. Obě možnosti jsou možné. Jak na to, kolik peněz dala lidem, a je to první vláda po 89. nejen v Polsku, která dá lidem prostě do ruky spoustu živých peněz. Což je pěkné určitým způsobem, protože myslím, že ta redistribuce nebyla spravedlivá toho úspěchu hospodářského. Ale na druhé straně po tak velké částce peněz by ona měla by mít přes 50%. Občanská platforma po prvním roku vládnutí měla 60%. Tyhle mají furt 37% a nemůžou to přesáhnout. Takže nemají pořád konstituční většinu, což jim nevadí, aby tou konstituci de facto demontovali. Ona už konstituční tribunál, soud už prakticky neexistuje. Teď se berou za soudy ostatní. Prokuratura už v podstatě je úplně podřízená politickému vládnutí. Veřejné média už nejsou veřejné, ale stranické a jsou skutečným takovou tubou propagandy. Takže oni jsou velmi účinní v tom, aby demontovali stát práva. To jo. Ale ty ostatní věci jdou dost průměrně, bych řekla. Dost průměrně a hospodářsky to nevypadá tak skvěle, jak si to představovali.
Víte, já jsem byl loni tady ve Varšavě na opravdu hodně demonstracích opozice. Stejně tak jsem se snažil mluvit i se stoupenci vlády. Ale řekl bych, že až na dvě nebo tři výjimky ty demonstrace nikdy nebyly moc početné. Nepřijde vám, že je polská veřejnost tady v tomhletom ohledu docela apatická?
No asi jo, ale v Polsku není taková tradice velkých demonstrací. To se od okamžiku, to není jako Paříž, kde po atentátu na Charlie Hebdo vyšlo 500 000 lidí okamžitě. A kde každá stavka, prostě každé stavky se všichni zúčastňují. Polacy jsou, nemají takový zvyk, aby prostě bojovat tímhle způsobem. No uvidíme, jak to bude vypadat. Ta opozice je docela slabá, taky ta parlamentní opozice. Ale v 20, po 2005, gdyż Prawo a Sprawiedliwość poprawę wygrało wolby, tak taki wypadało, że ta opozycja z Donaldem Tuskiem, który wtedy jej wedl, jest bardzo słaba. Pamatuję się dosyć przesnie, jakie były komentarze wtedy, a wszyscy, że to nie można. A taki Prawo a Sprawiedliwość miało większość we wszech wyskumach, a pak prohrali wolby. Także dneska, wite, dneska te procesy społeczne a polityczne, które się odegrawają, są silnie dynamickie. Są w podstawie nieprzewidatelne. A taki gwoli tomu, że nie spoczywaj na niejakiej racjonalni ideowe plosze, że nie to niejaki program, nebo plan, który miałby niejaką takową polityczną integrytu, ale że jest to takowe hrani emocjami, że jest to hrani city. A że i władza, i opozycja grają tymi city, a może się to wymknąć z ruki bardzo snadno, a stawa się samobytnym światem. Także ta polityka nie jedno w Polsku, ale taki w Ameryce, a taki w zachodniej Europie, a taki na Bliskim Wschodzie, jest teć neobyczajnie dynamiczna, a neobyczajnie irracjonalna.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu, posloucháte povídání s polskou filmovou režisérkou Agnieszkou Holland. Vy žijete střídavě ve Francii, ve Spojených státech, do Polska jezdíte, pokud vím, spíš na pracovní návštěvy. V Americe si nedávno zvolili Donalda Trumpa prezidentem. Francouzská národní fronta je na tom podle průzkumů také docela dobře. Britové odhlasovali Brexit. Není podle vás to, co prosazuje a hlásá i ta současná polská vláda, součástí takového širšího, nejenom evropského, možná světového trendu?
Určitě něco na tom já. Dokonce bych řekla, že jsme spolu s Maďary v avantgardě, protože v Polsku se to začalo. Takže mohla bych být hrdá z té jaksi přednosti národní. No je to taková etapa, je to velmi nebezpečná etapa a myslím, že to, co jsem řekla, že ten že to očkování je holokaustu, že přestalo fungovat. Všechny nás staví před neznámým, které ještě je nebezpečné. Nevíme, co bude potom, co se stane. Trump je určitě ohromné, obrovské nebezpečí. Já žiju v Americe, většinu času v podstatě žiju v Americe a ta Amerika se snaží teď jaksi vybojovat nějakou sílu protestu a taky myslím, že ty nejzajímavější lidi tam snaží se zamýšlet nad tím, co se vlastně stalo a pochopit to. A co je úplně zřejmé, to je to, že ta forma takové liberální demokracie a kapitalismu, který dost degeneroval po padu Sovětského svazu, protože nebylo na jedno toho protipolu, že ta forma se vyčerpala určitým způsobem a že musí přijít něco nového. Jenomže se obávám, že než něco nového přijde, tak mezi tím budeme mít třetí světovou válku a s Trumpem, který má prst na tom tlačítku, to není tak bezpečné docela, pravda? To už nebude taková válka ani tak krutá, jak ta poslední, kterou jsme znali. Myslím, že to bude horší, že to může být horší.
A bylo to pro vás překvapení, že si Američané vybrali Donalda Trumpa?
Ne, nebylo to překvapení. Já jsem asi jedna z prvních říkala, ještě když on se usiloval o nominaci republikánskou, že on dostane tou nominaci a že je docela možné, že vyhraje, zvláště s Clintonovou, která měla dvě nevýhody, jednak byla žena. A myslím, že pro ženy je to pořád těžší, než dokonce pro černé Američany, jak se ukázalo. A po druhé byla takovým exemplárním reprezentantem toho establishmentu, který stal se teď hlavním nepřítelem většiny voličů.
Hostem 20 minut radiožurnálu byla režisérka Agnieszka Holland. Děkuji a přeju příjemný den.
Děkuji, zdravím. No a doufám, že moje kasandrování se přece jen nesplní a že tou třetí světovou válku třeba nebudeme mít, ale musíme se o to taky usilovat, aby ona nebyla.
Od mikrofonu se z Varšavy loučí Vít Pohanka. Naslyšenou.